Atli hét landnámsmaður sem nam land á Austurlandi og bjó í Atlavík. Ef þið vitið hvar Hallormsstaðaskógur þá Atlavík þar. Hann var sakaður að hafa drepið mann og átti að fara úr landi en vildi ekki fara. Þess vegna bjó hann lengi í leyni. Þeim sem gátu fundið hann var heitið fé að launum. Atli veitti sér til matar í vatni við bæinn og hann týndi jurtir sem hann borðaði. Sagt að dóttir bóndans á Hallormsstað, sem bær rétt við Atlavík, hafi gefið honum mat. Einu sinni þegar bóndin var á ferð fyrir ofan bæinn, sá hann mann tína einhvers konar grös. Hann sá að þetta var Atli og rauk til hans og ætlaði að drepa hann til að fá verðlaunaféð. Atli gat forðast höggið. Þeir tókust á stund og Atli hafði betur. Hann semst vann. Þá hætti hann og bað bóndan að hjálpa sér eins og dóttir hans hafði gert. Það vildi bóndin en spurði hvað hann hefði verið að tína. Atli sagði að það hefði verið grös sem hann gerði sér grautúr. Grös þessi hafa síðan verið nefnd fjallagrös og eru notuð enn í dag á Íslandi í grasamjólk, annan mat og te. Þau þykja mjög holl. Sagt að Atli hafi fyrstur manna nota fjallagrös til matar og að því hann gerði úr þeim graut var hann nefndur Atli grautur eða graut Atli.